Мағыз, Оренбур өлкесі Татар Қорғалысы ауылы балалар бақшасында сүйкімді Шүрәлі есімді бейрәм өтті. 3 яшлік балалар милли киімлерден шығыш жасады, олар шиғырлар да үйренген еді. Хәбәршіміз Фируза Әбсәләмова балалар бақшасында болып бейрәм барышын күзетті. Бейрәм балаларының тәрбиеші сұрауларына жауап беру өнінен башланды.
Сәлемсіз балалар! Сәлемсіз қадірлі қонақлар! Балалар сізге апарайын да, бигрәк матурсыз, шибәрсіз. Бигрәк енді киімдәрегіз, әсіз кім балалары боласыз? Дөрес, сіз татар балалары. Балалар, әсіз білесіз ме? Татарлық халқыбыз нендей киімдер киер? Нендей киімдер қалайды айтып беріңіз әлі маған?
Бақ киеміз, күлеқыш, шиттік киеміз.
Әйе, дөрес. Біздің татар халқыбыздың тәмлі ризықтары да бар. Әсіз оларды білесіз ме? Тәңке, шәкшәги. Бәліш, гүбәдие, шәкшәги. Вақбәліш, қыстыбы. Біздің татар халқыбыздың бигрәк матур киімләре, тәмлі ризықтары. Балалар, шулай біздің татар халқыбыздың өзінің жыршылары һәм жазушылары да. Бүгін біз сіздің менен балалар Абдулла Тоқайдан туған бірін әзірлендік. Сіз оны білесіз ме? Білесіз. Балалар, әсіз Абдулла Тоқайдан менде әкеттері білесіз.
Тіпті
құшқан.
Шүрәлі.
Шүрәлі. Дұрыс айтып
балалар.
Абдулла Тоқай туған матур етіп балалар іріп-бірлер оқыған уақытта. Табиғат ұйқыдан оянған уақытта. Қазір елдегі шиғыр сөйлейді.
Инде қияс, ерде қияс. Тоқай күні қорма жеген дайрам бүгін, дайрам бүгін. Тоқай күні тізнен дайрам.
Табышмақ айтым. Тыңлап отырыңыздар. Біз қамқор үдеді, сулар егірді, күндер ұзнайды, түннен қысқара. Ол қайсы вақыт бола? Йоз вақыты бола, дұрыс айттыңыз. Балалар, Йоз күні табиғат бигрәк тә матур була. Шешекләр уянып, шешекләр кояшка үрелә.
Менә шулай балаларның нинди милләттән булуы һәм үз аңы кичкенәдән тәрбияләнә. Тәрбияче Зөлфия Абдыкаева бәйрәм көнне дә менә шулай балаларны гадәттәгечә татар телендә сәламләп каршы алды. Әйе, бу көнгә балалар алдан әзерләнде. Балалар үз яшьләренә туры килгән әсәрләрне дөрестән дә яхшы өйрәнгән. Үзенчәлекле рәсемнәр ясаган, шагыйрьнең әсәр геройларыннан торган пластилиннан эшләнгән экспозиция. Шундый итеп күрә белгәннәр. Гүзәл балалар бакчасына йөрүче сабыйлар Тукайның әсәрләрен өйрәнеп, аларны тәрбиячеләре ярдәмендә сәхнәләштергән. Шуларның берсе бала белән күбәләк булды.
Әйдән күбәләк киләсе булгалы булгандан күбесе балышы килешеп, ишек сөндермәштән, ишек сөндермәштән, киләте сөндерде таласын язып. Мен торам кабатта, балганда, урманда. Ул мен мақшам.
Гүзәл балалар бакчасы тәрбиячесе Лейля Аллагулова без балаларны татар телендә тәрбияләргә тырышабыз диде.
Без үзебезнең балалар бакчасында балаларны ана телен онытмасына дип тырышабыз. Без аларны үзебезнең милли киемнәрдән, милли ризыклар белән язучыларыбыздан таныштырабыз шулай.
Нәниләр сәхнәләштергән Шүрәле әкияте Тукайның Шүрәлесеннән бөтенләй аерылып тора. Бу әкияттә балалар киресенчә Шүрәлене үзләре коткара. Бу алым инде тәрбиягә юнәлтергән.
Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлар килер. Шул авылның урманында бик күп җиләкләр үсә, чәчәкләр һәм биек тирәкләр чәчәләр. Шул урманда күп Шүрәлеләр дә бар диләр. Бер вакыт Yalnız bir malay varan diye kurmanda kutun katıp dinara. Vada vada tırlaştı, bu kurmandan girip çıkan şey Şureli.
Ede küçük küçük ne kalın? Yala, özbükler çöğe kalın. Yara, izin rıza. Anam, buram kurasam. Anam, yola rıza. Yoluna mantıksız. Kıstı kıstı, babanı bir kıstı. Kıskarınız beni. Karabas mine.
Karabas mı?
Karabas
mı? Karabas mı?
Karabas mı? милли киемнәр тегелгән, шигырьләр, биюләр өйрәнелгән. Шунысы да кызыклы. Булар барысы да 3 яшьлек балалар, тәрбиячеләрнең һәм әтиәниләрнең күмәкчеләре. Әлеге бакча сабыйлары туган телебездә бик яхшы сөйләшүләрен, тәрбияче сорауларына аңлап җавап бирүләрен күрсәтте. Туган телнең куллану даирәсен киңәйтү өчен балаларны гореф-гадәтләр, милли уеннар нигезендә тәрбияләргә омтылалар. Татар бакчасында моңа игътибар зур. Балалар ышанычлы кулларда. Лейлә белән Зөлфия Җәүдәт кызлары бер туганнар. Монда әниләре дә лаеклы елга кадәр тәрбияче булып эшләгән. Гореф-гадәтләребез бала күңеленә ныклап сиңеп калсын өчен бу эштә әти-әниләр, әби-бабайлар да актив катнаша. Милли киемнәрне генә алыйк. Балаларның кызыксынулары да күп кырлы.
Без балалар бакчасында математика эшлибез, занятка ясыйбыз, язырга өйрәнәбез, укырга өйрәнәбез, йырлар йырлыйбыз, йөрибез.
Менә шулай 150-гә якын сабый туган телен өйрәнә, дөнья белән таныша. Язның матур көнендә гүзәл балалар бакчасы сабыйларына әйтерсең, сирен бакчасындагы табигатьтә ярдәмгә килеп, матурлыкны күрергә өйрәтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.